Փարիզ, 1869 թվական, դեկտեմբերի 8. Ճաշասենյակս դեռևս խճողված էր իմ լեփ-լեցուն ճամպրուկներով. Ես նստած էի սեղանի մոտ, որի վրա դրված էին այն ուտելիքները, որ ֆրանսիական երկիրն է արտադրում համեղ կերակուրներ սիրողների համար. Ուտում էի շարտրի կարկանդակ, և միայն դա բավական է, որպեսի սիրես հայրենիքդ. Թերեզը կանգնել էր իմ առջև, ձեռքերը խաչաձևված իր սպիտակ գոգտոցի վրա, և ինձ էր նայում բարյացակամությամբ, անհանգստությամբ և գթությամբ. Համիլկարը քսվում էր ոտքերիս, ուրախությունից թուք էր հոսում նրա բերանից. Ես մտաբերեցի հնադարյան պոետի այս տողը. «Երջանիկ է, ով ուլիսի նման մի լավ ճանապարհորդություն է կատարել»։ «Ի՞նչ արած», մտածում էի ես. «Իզուն եմ ման եկել և վերադարձել դատարկաձեռը, բայց ուլիսի նման մի լավ ճանապարհորդություն եմ կատարել»։ Եվ սուրճի վերջին կաթիլը խմելուց հետո Թերեզին խնդրեցի տալ իմ ձեռնափայտն ու գլխարկը. Նա դրանք տվեց կասկածամտությամբ, վախենում էր, կարծելով, որ դարձյալ մեկնելու եմ. Ես նրան հանգստացրի, ասելով, որ ճաշը պետք է պատրաստ լինի ժամը 6-ին. Ինձ համար արդեն մեծ հաճույք էր, որ աննպատակ թափառում եմ Փարիզի փողոցներում, որտեղ բոլոր մայթերը և քարերը սիրում եմ ակնացությամբ. Բայց ես մի նպատակ ունեի և գնում էի ուղիղ դեպի Լաֆիթ փողոցը. Այնտեղ անմիջապես տեսա Ռաֆայելո Պոլիցիի խանութը, որն աչքի էր ընկնում բազմաթիվ հին նկարներով, որոնք թեև ստորագրված էին տարբեր կերպով նշանավոր անուններով, այնուամենայնիվ որոշ չափով նմանվում էին իրար, մի բան, որից կարելի էր գաղափար կազմել այդ հանճարեղ մարդկանց հուզիչ եղբայրության մասին, եթե միայն Պոլիցիի հոր վրձնի արարքների ապացույցները չլինեին. Այդ կասկածելի գլուխգործոցներով լիքը խանութը զվարթ տեսք էր ստացել հին ու ոչ մեծ հազվագյուտիրերից, դաշույններից, սափորներից, գավաթներից, թրծած կավե անոթներից, պղնձից ձուլված զանազան գեղարվեստական իրերից և մետաղի պես փայլող իսպանա-արաբական ափսեներից. Զինանշանով զարդարված պորտուգալական բազկաթորին ընկած էր Սիմոն Ոտրի ժամագրքի մի օրինակը, որը բացված էր աստղագիտություն պատկերող էջով. Այդտեղ սնդուկի վրա կար մի հին վիտրովիոս կարիատիդների և թելամոնների վարպետորեն կատարված փորագրանկարներով. Այդ կարծեցյալ անկարգությունը, որն ըստ երևույթին նպատակ ուներ, որպեսի ցուցադրված իրերը երևային բարենպաստ պայմաններում, կարող էին ինձ ավելի կասկածի տեղիք տալ, բայց Պոլիցիի ազգանունը ինձ այնպիսի անվստահություն էր ներշնչել, որն անսահման լինելով այլևս աճել չէր կարող. Պարոն Ռաֆայելոն, որն այնտեղ գտնվում էր որպես այդ բոլոր հակասական և խառնիխուռն իրերի միակ ոգին, ինձ թվաց մի սառնարյուն երիտասարդ, մի տեսակ անգլիացի. Նա ոչ մի չափով չէր ցուցաբերում այն բացառիկ ընդունակությունները, որ նրա հայրն էր դրսևորել իր դիմախաղով և փքուն ճարտասանությամբ. Ես նրան ասացի, թե ինչու եմ եկել նրա մոտ. Նա բացառեց մի պահարան, այնտեղից դուրս բերեց մի ձեռագիր ու դրեց սեղանին, որտեղ ես կարող էի այն հետազոտել, ինչքան ուզում էի. Ես իմ կյանքում երբեք այդքան չէի հուզվել, բացառությամբ իմ երիտասարդության մի քանի ամիսների, որոնց մտաբերությունը, եթե ապրեմ նույնիսկ 100 տարի, մինչև կյանքիս վերջին դրոպեն հոգուս մեջ կմնա նույնքան թարմ, որքան եղել է առաջին օրը. Դա իսկապես այն ձեռագիրն էր, որը նկարագրել է Սըր Թոմաս Ռալեի գրադարանապետը. իսկապես դպի Ժան Տումուեի ձեռագիրն էր. Ես այն տեսնում էի, շոշափում. Որաժինի աշխատությունն այնտեղ զգալիորեն կրճատված էր, բայց ինձ համար դա նշանակություն չուներ. Այնտեղ էին Սեն Ժերմեն դ Պրեի վանականի անգին լրացումները. Ամենակարևորը դա էր. Ես ուզեցի կարդալ Սուրբ Դրոկտովեի լեգենդը, բայց չկարողացա, քանի որ կարդում էի բոլոր տողերը միանգամից. Գլխումս աղմուկ էի զգում, ինչպես ջրաղացն է աղմկում գիշերով գյուղում. Սակայն ձեռագրի տառերի գրությունը ինձ անժխտելիորեն համոզեց, որ ձեռագիրն իսկականն է. Այնտեղ էին Տյառնընդառաջի և Պրոզերպինեի պսակադրման մանրանկարները կոպիտ և աղաղակող գույներով, որոնք շատ էին վնասվել 1824 թվականին, ինչպես Սր Թոմասի գրացուցակ էր վկայում, բայց նոր թարմություն էին ձեռք բերել. Այդ հրաշքը ամենևին չզարմացրեց ինձ. Բացի այդ, ինչ նշանակություն ունեին այդ մանրանկարներն ինձ համար. Լեգենդները և Ժան Տումուեի պոեմն էին գանձերը. Ես հայացքով կլանում էի այն ամենը, ինչ կարող էր տեղավորվել աչքերիս մեջ. Անտարբեր ձևանալով, ես պարոն Ռաֆայելոյին հարցրի ձեռագրի գինը, և նրա պատասխանին սպասելիս, մտքումս ցանկանում էի, որ այդ գումարը չգերազանցի իմ խնայողություններին, որոնք շատ էին պակասել ինձ վրա թանկ նստած ճանապարհորդության պատճառով. Պարոն Պոլիցին պատասխանեց, որ այդ ձեռագիրը չի գտնվում իր տրամադրության տակ, որ այն այլևս չի պատկանում իրեն և որ այն կվաճառվի աճուրդով, որը տեղի կունենա աճուրդների տանը, այլ ձեռագրերի ու մի քանի ինկունաբուլների հետ. Դա ինձ համար դաժան հարված էր. Աշխատեցի ուշքի գալ և կարողացա պատասխանել մոտավորապես այսպես. «Դուք ինձ զարմացնում եք, պարոն. Ձեր հայրը, որին վերջերս տեսա Ջիրջենտիում, ինձ հավատացրեց, որ դուք եք այդ ձեռագրի տերը. Դուք չէ, որ պետք է առիթ տաք կասկածելու ձեր հոր խոսքերի ճշմարտությանը»։
«Ես եմ եղել իրոք, նրա տերը», պատասխանեց Ռաֆայելոն կատարելապես պարզ կերպով։ «Բայց այլևս նրա տերը չեմ. այդ անգին ձեռագիրը վաճառել եմ մի սիրողի, որն ինձ արգելել է ասել իր անուն այնպիսի պատճառներով, որոնց մասին ոչինչ ասել չեմ կարող. Նա ստիպված է վաճառել իր հավաքածուն, պատիվ ունենալով վայելելու իմ կլիենտի վստահությունը. Ինձ հանձնարարվել է կազմել ցուցակը և ղեկավարել վաճառքը, որը տեղի կունենա այս տարվա դեկտեմբերի 24-ին. Եթե բարեհաճեք ինձ տալ ձեր հասցեն, ես պատիվ կունենամ ձեզ ուղարկելու ցուցակը, որն այժմ տպագրվում է, և ոսկյա լեգենդի նկարագրությունն այնտեղ կգտնեք 42-րդ համարում»։ Ես տվեցի իմ հասցեն և խանութից դուրս եկա. Որդու բարևայել լրջությունն ինձ դուր չեկավ նույնպես, ինչպես հոր անամոթ ծամածռությունները. Հոգուս խորքում ես ատում էի այդ ստոր և խարդախ չարչիներին. Պարզ էր, որ այդ սրիկաները պայմանավորվել են իրար հետ և հնարել այդ աճուրդը, որպեսի պաշտոնական գնահատողի միջոցով, առանց պախարակված լինելու, չափից անց բարձրացնեն գինն այդ ձեռագրի, որը ես էի ուզում ձեռք բերել. Ցանկությունների, նույնիսկ ամենաանմեղ ցանկությունների վատ կողմն այն է, որ նրանք մեզ հլու են դարձնում այլ մարդկանց և մեզ կախման մեջ են դնում նրանցից. Այդ միտքը դաժան էր ինձ համար, բայց ինձ չազատեց դպիրտ ու Մուեի աշխատությանը տիրանալու ցանկությունից. Այն ժամանակ, երբ այդպես խորհելով ուզում էի անցնել փողոցի մյուս կողմը, կանգ առա, որովհետև մի կարգ էր բարձրանում այն փողոցով, որով ես էի իջնում. Եվ ես ապակու միջով տեսա տիկին Տրեպովին, որին մեծ արագությամբ տանում էին երկու սև ձի. Իսկ մուշտակ հագած կառապանը նմանվում էր ռուսական բոյարի. տիկին Տրեպովն ինձ չտեսավ. «Երանի նա կարողանա գտնել այն, ինչ որոնում է», ասացի ինքս ինձ, «կամ ավելի լավ կլիներ ասել այն, ինչ նրան է վայել». Այդ ցանկություն առաջ եկավ այն դաժան ծիծաղի փոխարեն, որով նա դիմավորեց իմ անհաջողությանը Ջիրջենտիում. «Նա երաշտահավի հոգի ունի»։ Այդպես տխրած մոտեցա կամուրջներին. Հավիտենապես անտարբեր բնությունը, առանց շտապելու և առանց ապաղելու բերեց դեկտեմբերի 24-ի օրը. Ես գնացի Օթել Բյույոն և նստեցի համար 4 դահլիճում հենց այն սեղանի մոտ, որտեղ պիտի բազմեին պաշտոնական գնահատող Բուլուզը և էքսպերտ Պոլիցին. Տեսա, թե դահլիճն ինչպես է հետսհետե լցվում ինձ ծանոթ մարդկանցով. Սեղմեցի Գետապտյա փողոցի մի քանի գրավաճառների ձեռքերը. Բայց խոհեմությունը, որը մեծագույն շահագրգռվածությունն է ներշնչում նույնիսկ ամենից ավելի վստահող մարդկանց, ինձ ստիպեց լռել իմ անսովոր ներկայության պատճառի մասին Բյույոնի դահլիճներից մեկում. «Ընդհակառակը, ես հարց ու փորձ էի անում, թե այդ պարոնները ինչով կարող էին հետաքրքրվել Պոլիցիի աճուրդում»։ Եվ լռեցի, իմանալով, որ նրանք խոսում են բոլորովին այլ իրերի, բայց ոչ իմ ցանկացածի մասին։ Դահլիճը հետզհետե լցվեց շահագրգռված և հետաքրքրվող մարդկանցով, և կես ժամ ուշանալուց հետո փղոսկրյա մուրճով զինված պաշտոնական գնահատողը, աճուրդով վաճառվածը մատյանում գրանցող գրագիրը, էքսպերտը իր ցուցակով, և ձողի ծայրին ամրացված փայտե ափսեով աճուրդախոսը բուրժուական հանդիսավորությամբ բազմեցին բեմահարթակում։ Դահլիճի սպասավորները շարվեցին սեղանի մոտ։ Իշխանությունների ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ աճուրդը սկսվում է, որից հետո տիրեց լռություն։ Նախ էժան գնով վաճառվեցին մի քանի բավականին անհամ պրեցես պիայե մանրանկարներով։ Ասել անգամ հարկավոր չէ, որ այդ մանրանկարները միանգամայն թարմ էին։ Աճուրդով վաճառվող իրերի էժանությամբ խրախուսված մի քանի հնավաճառներ խառնվեցին մեզ և դարձան ավելի համարձակ։ Հնոտիա վաճառներն էլ եկան իրենց հերթին, սպասելով, թե երբ են բացվելու կողքի դահլիճի դռները, և աճուրդախոսի ձայնը չէր լսվում օվերնական կատակների մեջ։ Հրեական պատերազմի մի հոյակապ կոդեքս լարեց ներկաների ուշադրությունը։ Այդ գիրքը երկար ժամանակ վիճարկվեց։ 5000 ֆրանկ, 5000 ֆրանկ, գոչում էր աճուրդախոսը զարմանքից շշմած հնոտի ավաճառների լռության մեջ։ 7 կամ 8 ութաձայն երգերի ժողովածուները դարձել իջեցրին գները։ Գրքի հաստությամբ և համեստ գնով խրախուսված, կովտայով, գլխաբաց, հաստլիկ վերավաճառող միկին 30 ֆրանկով տիրացավ այդ ժողովածուներից մեկին։ Էքսպերտ պոլիցին վերջապես սեղանին դրեց 42-րդ համարը, ոսկյա լեգենդը, ֆրանսերեն, ձեռագիր, անտիպ, 2 հոյակապ մանրանկարով, 3000 ֆրանկ սկզբնական գնով։
3000, 3000, գոչում էր աճուրդախոսը։ 3000,
չորուցամաք կրկնեց պաշտոնական գնահատողը։ Գլուխս պտտվում էր, և ես մշուշի միջով տեսա լուրջ դեմքերի մի բազմություն։ Նրանք շուրջ եկան դեպի ձեռագիրը, որը մի ծառա բաց էր արել և ման էր տալիս դահլիճում։
3050,
ասացի ես, ու սարսափեցի իմ ձայնից, շփոթվեցի տեսնելով, որ բոլորի դեմքերը շուռ են եկել դեպի ինձ։
3050 աջ կողմում նստած մարդու համար,
ասաց աճուրդախոսը շեշտելով իմ ավելացրածը։
3100,
ասաց պարոն պոլիցին,
և հերոսական մի մենամարտ սկսվեց իմ և էքսպերտի միջև։
3500,
600,
700,
4000,
4500,
հետո մի ահռելի թռիչք գործելով, պարոն պոլիցին միանգամից ցատկեց մինչև 6000։
6000 ֆրանկ,
այդ էր այն ամենը, ինչ ես ունեի իմ տրամադրության տակ։ Դա ինձ համար հնարավոր էր, ես փորձեցի անհնարինը։
6100,
գոչեցի ես։ 6500, հանգիստ կերպով պատասխանեց պարոն պոլիցին։ Ես խոնարեցի գլուխս և մնացի բերանս բաց արած, չհամարձակվելով ասել այո կամ ոչ աճուրդախոսին, որն ինձ էր գոչում։
6500, ինձ համար,
աջ կողմում նստած,
ինձ համար,
թյուրիմացություն չլինի,
6500, պարզ է,
ասաց պաշտոնական գնահատողը։
6500, բոլորն են լսում, բոլորն են տեսնում, ավելացնող չկա, ոչ ոք չի ցանկանում ձեռք բերել 6500 ֆրանկ գումարից ավելի մեծ գումարով։
Դահլիճում հանդիսավոր լռություն էր տիրում։ Հանկարծ զգացի, որ գանգս չեղքվում է։ Դա պաշտոնյայի մուրճն էր, որը հանկարծ զարկվեց սեղանին։ 42-րդ համարը անդարձ կերպով տալով պարոն պոլիցիին։ Գրագրի գրիչը, անմիջապես վազելով դրոշմատղթի վրայով, գրանցեց այդ մեծ գործը միայն 1 տողով։ Ես վհատված էի, թարմոթի և հանգստության կարիք ունեի։ Հետս-հետս սկսեցի մտածել, հույսը համառ է։ Ես հույս ունեի, մտածում էի այն մասին, որ ոսկյա լեգենդի նոր տերը կարող է խելացի և կիրթ գրքասեր լինել, կարող է ինձ թույլ տալ ծանոթանալ ձեռագրին և նույնիսկ հրապարակել նրա էական մասերը։ Ահա թե ինչու աճուրդը վերջանալուց հետո մոտեցա բեմահարթակից իջնող էքսպերտին։
«Պարոն էքսպերտ»,
ասացի ես նրան,
«42-րդ համարը ձեզ համար եք գնել, թե մի ուրիշի հանձնարարությամբ»։
«Մի ուրիշի հանձնարարությամբ»։ Ես կարգադրություն էի ստացել ձեռքից բաց չթողնել ոչ մի գնով։
«Կարող եք ինձ ասել ձեռք բերողի անունը»։
Շատ եմ ցավում, որ չեմ կարող ձեզ բավարարել, բայց դա ինձ խստիվարքելված է։
Եվ ես նրանից բաժանվեցի հուսահատված։